Sveiki, grįžtame į eterį laida dienos klausimas. Prie mikrofono aš, Lukas Oželis, kalbėsime apie migrantų apgrįžimo politiką. Žmogaus teisių komitetas pritarė neteisėtai Lietuvą atvykusių migrantų apgrįžimo įteisinimo įstatymu. Pasak komiteto pirmininko Tomo Vytauto Raskevičiaus, šis sprendimas leis apsaugoti valstybės sienas, bet kartu suteiks žmogišką įveidą apgrįžimo politikai. Visgi kritikai pabrėžė, jog toks sprendimas pažeidžia tarptautinę teisę, kas vėliau gali lemti bylas tarptautiniuose teismuose. Ar apgrįžimo politika yra valstybės sienų apsauga ar žmogaus teisių pažeidimas? Pokalbėje dalyvauja teisininkė sienos grupės savanorė Emilija Švabaitė. Sveiki.
Labą dieną.
Ir Seimo narys žmogaus teisių komiteto pirmininkas Tomas Vytautas Raskevičius. Sveiki. Pone Raskevičiau, ar girdit?
Taip, girdžiu puikiai.
Puiku. Taip, tai klausytojams tiesiog priminsiu, kad galite skambinti į studiją telefonu 85-241-431 arba galite rašyti savo klausimus ir komentarus šią temą į žinių radio mobilę programėlę. Tad pradėkime laidą ir pradėkime nuo jūsų, ponė Raskevičiau. Jūs savo Facebook įrašą, kuriame pranešite apie šį komiteto sprendimą, pavadinote pro sukastus dantis. Kodėl? Ir gal tada trumpai tiesiog papasakokite mūsų klausytojams, kas su šiuo sprendimu keistusi, nes ta apgrįžimo politika buvo taikoma jau ilgai vidaus reikalų ministrės įsakymu.
Taip, pro sukastus dantis reikia imtis tokių priemonių, nes Lietuva yra atsidūrusi unikalioje geopolitinėje situacijoje. Kai mūsų kaimynystė yra valstybės, kurios vykdo aktyvius agresijos veiksmus Ukrainoje ir pasitelkia migracijos failą siekdamas destabilizuoti padėtį regione. Ir Lietuva buvo iš viena iš pirmųjų valstybių, kurie susidūrė su instrumentalizuotos migracijos srautais. Ir dabar siekiamas priimti valstybės sienos ir jos apsaugos įstatymo pakeitimas į šią situaciją ir reaguoja. Iš esmės yra sukuriamas prielaidos, kad pasienio teritorijoje, tai yra 5 km nuo mūsų valstybės sienos, asmenims nėra leidžiama kirsti sieną tam nenumatytose teritorijose. Kitaip tariant, tai teisinama apgrįžimo praktika įstatymu. Šitą įstatymą svarstyti komitete užtruko gana ilgą laiką, užtrukome net 3 posėdžius ir net surengėme atskirus klausimus šiam klausimui iš esmės nagrinėti. Ir mūsų pagrindinis tikslas buvo labai paprastas. Suvokdami geopolitinę įtampą ir geopolitinę situaciją, norėjome padaryti, kad apgrįžimo praktika įgytų taip vadinamą žmogišką veidą. Arba kitaip tariant, kad tiems asmenims, kuriems iš tikrųjų reikalinga tarptautinė apsauga, toks filtras suveiktų ir jie Lietuvos Respublikoje galėtų pateikti prašymą dėl prieglobščio, nuo tiems asmenims, kurie yra naudojami diktatūrinio režimo kaip įrankiai ir prekybo žmonėmis aukos, tokia galimybė sudaryta nebūtų. Tai tik tai dabar yra pirmas papildomo komiteto sprendimas, toliau pirmadienį šitas projektas keliauja į Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetą, po kurio grįžti į Seimo posėdžių salę, bet komitete svarstant pavyko sudėti papildomus saugiklius. Na pavyzdžiui, kad apgręžimas būtų vykdomas tik pasienio teritorijoje, nes anksčiau apgręžti buvo praktiškai esantį žmogų ir Vilniaus senamiestį, jeigu jis neteisėtai yra patekęs Lietuvos Respublikos teritorijoje. Taip pat yra patikslinta persekiojimo sąvoka, kad jinai koreliuotų su tarptautinės teisėmis normomis. Taip pat yra anksčiau pirminėme projekte buvo numatyta, kad įleidžiami tiek asmenys, kurie yra traukiasi nuo karinės agresijos, dabar yra sąvoka praplėsta ir jį patenka visi asmenys besitraukiantis nuo ginkluoto konflikto. Ir taip pat mums buvo svarbu komitete užtikrinti, kad tiems asmenims, kuriems yra iškilęs pavojus jų gyvybė ir sveikatai, apgręžimas nebūtų taikomas ir jie galėtų patekti į Lietuvos Respublikos teritoriją ir pasiprašyti to prieglobščio. Nes dabar girdėjom ir spaudoje buvo pasirodę atvejai, kai tiesiog Lietuvos Baltarusijos pasienyje žmonės miršta. Tai tokios situacijos vertintinos komitete labai kritiškai ir tai akivaizdu, kad mūsų pasieniečiai arba mūsų institucijos vertindamos tokių asmenų individualią padėtį savo darbą iki galo tinkamai netlipo.
Pone Švabaitė, kaip jūs vertinate šį sprendimą?
Aha, tai visų pirma, įstatymas savaime nuo to, kad jis bus priimtas, jeigu bus priimtas, na, netampa teisėtų. Ta mūsų unikali geopolitinė situacija be abejo yra nepaneigiama, bet apie tai, kad migracija naudojama kaip karo ginklas arba tai yra instrumentalizuojama migracija, na tikrai yra kalbama labai seniai ir Europai iš principo tai na, nėra tokia naujiena. Tai ES teisingumo teismas pernai metais birželio 30-ąją aiškiai pasakė, kad valstybės lygio ekstremalioji padėtis nėra priežastis riboti teisę žmonių pasinaudoti efektyvę ir sąžiningą prieglobščio procedūrą. Tai ką mes darome su šiomis įstatymo pataisomis iš principo, mes bandome gudrauti prieš tokį ES teisingumo teismo sprendimą ir iš vieno įstatymo, tai yra iš užsieniečių teisinės padėties įstatymo, perkelti tas nuostatas, kurios ribotų prieigą prie prieglobčio procedūros į valstybės sienos apsaugos įstatymą. Tai tikrai kritiškai vertintanas toks elgesys ir na, iš visų pirma, tai nėra solidarios ES valstybės narės elgesys, tai yra tiesiog nepagarba ES teisiai. Kitas aspektas yra, kaip jau ir minėjo gerbiamas Tomas, mūsų pasienis iš tiesų yra mirties zona, kaip ir tie pasieniai, kuriuose žmonės keliauja per jūrą, taip ir čia sausumoje mes jau turime mirties atveju ir šiuo metu vyksta du ikiteisminiai tyrimai dėl Indijos ir Šrilankos piliečių, taip pat ikiteisminiai tyrimai dėl patirtų sužalojimų, kai žmonės keliaudami, na, dėja neteko galūnių. Tai toks atkreiptinas dėmesys, kad net jeigu mūsų Lietuvos teismai ar atsisakytų nutrauktų ikiteisminį tyrimą, ar būtų ištirta ir ta situacija, ir na, tiesiog paaiškėtų vietoje, kad apgręžimų politika neturėjo įtakos, visgi tie teismai galėtų persikelti, tie sprendimai galėtų persikelti į tarptautinius teismus. Ir tokiu atveju patys pasieniečiai, na, irgi turėtų individualiai prisiimti atsakomybę dėl apgręžimo. Tai tiesiog sunku suvokti, kodėl mes bandome savo pareigūnus įstatyti į tokią situaciją, kai jiems patiems gali grėsti vėliau individuali atsakomybė dėl to, kad jie tiesiog vykdė mūsų įstatymą, kuris prasilenkia su tarptautinė teisė.
Taip, ponė Skrevičiau, jeigu norit, galite sureaguoti.
Tai galbūt keletas kritinių pastabų. Visų pirmiausia, tai ES teisingumo teismo sprendimo priimta praėjusią vasarą, tai tame teismo sprendime nebuvo kas taikoma apgręžimo praktika, bet buvo vertinama praktika, kurią Lietuva taikė ir pakankamai ilgai, tai visiems neteisėtai kirtusiems asmenims mūsų valstybės sieną, nepriklausomai nuo to, kurioje teritorijos Lietuvos valstybės jie yra, nebuvo leidžiama pateikti prieglobsčio. Tai tokia praktika buvo ydinga ir iš esmės ES teisingumo teismas konstatavo, kad mūsų valstybė paneigė teisę prašytis prieglobsčio. Tai šiais įstatymo pakeitimais iš esmės šita situacija yra taisoma. Užsieniečių teisinės padėties įstatyme labai aiškiai nurodoma, kur asmenys nepaprastosios padėties metu gali teikti prieglobstį, o valstybės sienos ir jos apsaugos įstatyme numatoma, kad apgręžimas yra įmanomas tik pasienio teritorijoje. Kitais žodžiais tariant, jeigu asmenį yra pritaikoma išimtis, jisai yra išeina iš pasienio teritorijos, toks asmuo pagal dabartinį reguliavimą galės visais atvejais teikti prašymą dėl prieglobsčio. Na, o žinot, man visą laiką dar tokia, pasakyti, nejaukumo jausmą sukelia manipuliavimas tarptautinių teismų sprendimais ir tarptautinės teisės precedentais. Aš tai visus pakviečiau naudotis tarptautinę teisę ir jų teikimais tarptautinės teisės aiškinimai teismų kontekste, kaip priemonę reaguoti į atitinkamas situacijas ir efektyviai tas situacijas reaguojant, užtikrinti, kad būtų gerbiamas ne tik nacionalinio saugumo elementas, bet ir pamatinės žmogaus
teisės. Taip, ponia Švobaitė, jeigu norite, sureaguokite, bet kartu, na, jeigu ta apgręžimo politika pažeidžia žmogaus teisės ir jeigu ji jūsų netenkina, kokia tada galėtų būti alternatyva?
Tai aš gal dar sureaguosiu dėl tų manipuliacijų, iš tikrųjų pritariu, kad na, tiesiog nereikėtų spekuliuoti, kokie būsimi tie sprendimai galėtų būti. Šiuo metu turime tą vieną, na, turime kelias bylas, bet vienoje ypatingai yra atkreiptinas dėmesys į įvykusią apgręžimą dėl 4 Kubos Respublikos piliečių, kurie buvo apgręžti jau turėdami ES teismo įpareigojimą asmenys įleisti laikinąsias apsaugos, jiems buvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, tačiau žmonės buvo išstumti o vėliau juos įleidus jiems suteiktas prieglobstis. Tai čia tiesiog tokia situacija, kuri gal kelia nerimą dėl to, kad šiuo metu pagal tą numatytą įstatymą būtent pasieniečiai bus asmenys, kurie vertins tą pažeidžiamumo kriterijų, ar žmonės bėga nuo persekiojimo ir taip pat ar jų sveikata yra nekelia grėsmės gyvybė ir jie turėtų būti įleisti. Tai nežinau, kelia rūpestį ir tas kitas institutas įtvirtinamas šiame įstatyme pasieniečių rėmėjų, nes jie yra pasitelkiami naudoti jėgą ir užtikrinti tą valstybės sienos apsaugą, tačiau tuo pačiu lyg ir pasieniečiams suteikiamos funkcijos vertinti tuos pažeidžiamumo kriterijus ir tai yra na, tokios tikrai papildomos funkcijos, kurių įprastai valstybės sienos apsaugos tarnyba neturėtų vykdyti. Tai tiesiog, na, išlieka klausimas, ar pasieniečiai turės kompetencijų, ar nebūtų galima tų pasieniečių rėmėjų tuomet galbūt pasitelkti tam, kad būtų na, iš tikrųjų užtikrinama ta sąžininga ir efektyvi prieglobščio procedūra. Tai tiesiog nežinau, norėtųsi labai, kad ir Seimo žmogaus teisų komitetas būtų būtent ta vieta, kur diskutuojant būtų vadovaujamasi principu, kad žmogaus teisės na, nėra situacinės, jos yra universalios ir ar tie 4000 žmonių, kurie keliavo per sieną, buvo priežastis atsisakyti žmogaus teisų universalumą, mums teismo sprendimas pasakė, kad ne, ar ne, tai šita situacija kaip ir yra išspręsta, dabar, kai migracijos srautai yra sumažėję, tarsi tokia, na, toks sprendimo būdas atrodo vis dar labiau nereikalingas, ar ne. Tai priemant šitą įstatymą iš tiesų iškyla klausimas ir, na, ką mes darom su savo visuomenė, kokią mes visuomenę kuriame ateičiai, jeigu mes taip lengvai atsisakome žmogaus teisų universalumo principu. Tai tas balansas tarp nacionalinio saugumo, kilus ypatingai grėsmiai ir žmogaus teisų be abejo turi būti užtikrintas, bet šiuo atveju, na, labai sunku tiesiog tikėti, kad mums reikia jau dabar atsisakyti pamatinių žmogaus teisių ir rizikuoti žmonių gyvybėmis, priemant tokį įstatymą ir neįleidžiant žmonių.
Pone Ruskevičiau, na, galėsite sureaguoti, dar tiesiog norėčiau paklausti, pasitikslinti, kaip vis dėlto vyks dalykai realybėje su ta išimtimi, kai kalbama apie pavojų gyvybei, na ir kad pasieniečiai tiesiog individualių vertinimų patys nuspręs, ar tas pavojus gyvybė egzistuoja ar ne, kaip tai vyks praktikoje?
Reaguodamas į prieš tai išsakytas mintis, aš tik tai dar norėčiau patikslinti, kad mūsų klausytojams būtų aišku, tai nėra taip, kad Lietuva šitų įstatymo projektų kažkaip fundamentaliai keičia savo pasienio režimą ar migracijos politiką. Ta praktika bus taikoma tik tai ekstremaliosios situacijos metu, kai yra paskelbta dėl instrumentalizuotos migracijos. Tokį sprendimą priema vyriausybė nacionalinio saugumo komisijos pasiūlymų ir taiko tada tokią praktiką tik tuo metu, kai tai yra reikalinga. Tai esant, reiškia, tokių požymių dėl instrumentalizuotos migracijos neegzistuojant, bus grįžtama prie įprastos tvarkos, kai bet kuris Lietuvos Respublikos sieną kirtęs asmuo galės teikti prieglobsčio prašymą. Grįžtant prie jūsų klausimo dėl individualaus vertinimo pavojaus sveikatai ir gyvybei, tai tiesiog pasieniečiai pasienio ruožę sutikę neteisėtai į sieną kirtusį asmenį, kartu su medikais, jeigu bus tam poreikis, vertins asmens sveikatos būklę. Ir tada priimami du sprendimai. Jeigu bus galima suteikti neatidėliotiną humanitarinę pagalbą, pavyzdžiui, maisto paketų, sušildant migrantą ar kitaip jam padedant, kad einamuoju laikotarpiu pavojus sveikatai ir gyvybei, tokio asmo bus humanitarinė pagalbos suteikima ir jam tada jisai nebus įleidžiamas į Lietuvos Respublikos teritoriją arba kitaip tariant apgręžtas. Jeigu vertinimo metu paaiškės, kad pavojus sveikatai ir gyvybei yra ilgalaikis, na pavyzdžiui, žmogus yra sužeistas, jam yra sulūžusi koja, yra dar kažkokia medicininė būklė, toks žmogus bus vežamas į ligoninę, reiškia, jis pateks į Lietuvos Respublikos teritoriją ir automatiškai įsiteisę teikti prieglobsčio prašymą.
Dar tada pasiaiškinkime kitą dalyką, jūs pakeitėte dabar na, iš to karinio konflikto savokos į ginkluotą konfliktą, kuo tai skiriasi ir ką tokie pokyčiai lems?
Taip, iš esmės tam tikrų situacijų kvalifikavimas kaip karinės agresijos tarptautinėje teisėje yra pakankamai talka zona, nes pasaulio istorijoje yra tik tai, arba šiuolaikinės, tarptautinės teisės istorijoje yra tik tai du konfliktai, kurie buvo kvalifikuoti kaip karinė agresija. Yra pirmasis Persų įlankos karas ir dabartinė situacija Ukrainoje. O ginkluotų konfliktų, žinom, tikrai yra nemažai ir kartais jie sukelia tam tikrus migracijos srautus. Tai vyriausybė savo sprendimu tam tikras situacijas galės kvalifikuoti kaip ginkluotus konfliktus.
Kokios tai būtų situacijos, pavyzdžiui?
Rusijos vykdoma agresija Sakartvele. Tarptautinių lygmenių tai nebuvo kvalifikuota kaip karinė agresija, bet tikriausiai niekam Lietuvoje nekilo abejonių, kad tai buvo ginkluotas konfliktas.
Mhm. Jūs, ponė Arskevičiau, jūs taip pat, ar girdite mane?
Taip girdžiu.
Gerai, jūs biški striginėt. Tai tada dar vienas klausimas jums. Jūs sakėte, kad reikia dėti visas pastangas, jog Baltarusija ir Rusija nebevykdytų šitos nelegalios migracijos, bet apskritai, na, ar yra kažkokios vilties, ar kažkokios pastangos mūsų gali atnešti kažkokių vaisių, nes, na, vis tiek akivaizdžiai matosi, kad jiem nusispjaut visiškai tiek ant tų migrantų, jų gyvybių, bei tarptautinės teisės ir vargu, ar kažkokiais būdais galima įtakoti jų sprendimus, ar manote, kad vis dėlto kažkaip jų, na, tą veiklą galima pakeisti?
Tikrai egzistuoja šitoje kompleksinėje situacijoje tam tikros dedamosios, kuriuos Lietuva tiek pati vykdydama savo užsienio politiką, tiek bendradarbiaudama su tarptautiniais partneriais gali daryti įtaką. Na, pavyzdžiui, turime suvokti, kad Baltarusijoje migrantai yra, kaip pasakyti, surenkami, jie yra atgabenami iš trečiųjų, dažniausiai artimųjų rytų valstybių. Ir čia Lietuva kartu su Europos Sąjunga turi dėti visas įmanomas pastangas, kad būtent tose kilmės valstybėse nesiformuotų traukos centrai. Ir aišku, čia mes kalbame apie tokias valstybės kaip Irak, tam tikros Afrikos valstybės, tai čia reikalingas ir mūsų platesnis tarptautinių partnerių įsitraukimas. Ir toliau turime dėti visas diplomatinės, ekonominės spaudimo ir sankcijų priemonės, kad kitos valstybės, kurios yra Baltarusijos ir Rusijos nedemokratinių režimų iš tas schemas įtraukiamos, imtųsi atsakomųjų veiksmų ir užkirstų kelią migracijos rautams dar kilmės valstybės.
Gediminas klausė, jeigu bus daugiau mirčių, kas prisims atsakomybę, na iš tiesų, jeigu tikrai, na, daug tų nelegalių migrantų neteks savo gyvybės, kas už tai prisima atsakomybę?
Man atrodo, sukuriama sistema turi suveikti būtent taip, kad tokių mirčių būtų įmanoma išvengti. Ir tą užtikrins individualus kiekvieno asmens kertančio neteisėtai Lietuvos Respublikos sieną vertinimas. Ir kaip minėjau, jeigu asmens gyvybė ir sveikata yra iškilęs permanentinis pavojus, toks asmo turi būti įleistas Lietuvos Respublikos teritoriją ir jis turi teisę teikti prieglobščio prašymą. Šitoj vietoj svarbi ir paskutinio meto Teisingo ministerijos iniciatyva, kuri buvo patvirtinta vyriausybėje, patraukti Baltarusiją tarptautiniam atsakomybėm už būtent migrantų srautų panaudojimą siekiant geopolitinių tikslų.
Pone Švobaitė, galite sureaguoti į pono Raskevičiaus komentarus, į tos visus klausimus, kuriuos jis atsakė, bet vis dėlto dar norėčiau paklausti, kokia jūsų patirtis buvo savanoriaujant, nes vis dėlto, man atrodo, kalbėdami apie įstatymus, va čia tas skirtingas sąvokas, kaip mes jas apibrėžiame, tiesiog, na, pamirštame tą tokį visiškai žmogiškąją faktorių, tai yra žmogiškąją pusę viso šito klausimo, tai yra paprastas suvokimas, na, kad kalbame apie žmonių gyvenimas, apie jų gyvybės, tai, na, sureaguokit į tai, ką ponas Raškevičius kalbėjo ir tiesiog, na, pasidalinkite savo patirtimi.
Tai tiesiog aš vėlgi reaguodama norėčiau pabrėžti tą ribojimo patekimą į pasienį, nes kiek mes bendraujame su žmonėm, kurie kerta sieną, su žmonėm, kuriems, na, taikoma tokia dažnai akademiniai bendruomeniai naudojama sąvoka išsekinimo politika, ar ne, kai žmonės yra stumiami iš Lietuvos į Baltarusiją, iš Baltarusijos į Lietuvą ir taip daug kartų, kol galų gale jų sveikata tiek pakrinka, kad jiems tenka gultis į ligoninę. Mūsų savanoriavimo patirtyje turėjom tokį atvejį, kai žmogų jau lankėme ligoninėje Lietuvoje, jis buvo išleistas per sieną, tai buvo išstumtas ir buvo dingęs be žinios. Bendravome su jo artimaisiais labai ilgai, kol galiausiai tas žmogus atsidūrė ligoninėje Minske. Tai va tas klausimas, ar, na, mes tikrai įsitikiname tų žmonių sveikatos būklės kokybę prieš išstumdami juos. Taip pat ir palaikom ryšį su vieno iš mirusių asmenų žmona, bendraujame su ja, tai tikrai žinome, kad tas žmogus buvo išstumtas tuo metu jau ir iš Vilniaus senamiesčio, tai džiaugiamės, kad bent jau šiuo įstatymu tarsi siekiama užtikrinti, kad tik tai pasienio ruože įvyktų tas išstumimas, bet na, iš tikrųjų mūsų praktika rodo, kad informacija, kuri ateina iš oficialių šaltinių, iš valstybės sienos apsaugos tarnybos, labai dažnai skiriasi nuo tos informacijos, na, kurią mes gaunam bendraudami su žmonėmis. Tai tikrai tokio įstatymo, priėmus tokį įstatymą, na, būtų labai svarbu turėti nepriklausomą stebėsenos mechanizmą, kad ir žmonės, organizacijos, kurios turi na, patirtį dirbant pasienyje, dirbant su migracijos klausimais, galėtų stebėti, kaip vykdomi ir tie individualūs vertinimai ir užtikrinti, kad tikrai humanitariniais pagrindais žmonės būtų įleisti ir būtų suteikiama visa reikalinga humanitarinė pagalba.
Taip, ponia Arskevičiau, jeigu norit, galite sureaguoti.
Tai tikrai labai pritariu prelegentės išsakytoms mintims, kad būtina vertinti kokybiškai kiekvieno asmens sveikatos būklę ir būtent šiais įstatymo pakeitimais yra siūlomas toks reguliavimas, kad jeigu dėl pavojų sveikatai ir gyvybės asmuo atsidurs ligoninėje, pakartotinai grąžinamas į Baltarusijos teritoriją, jis jau nebebus.
Supratau. Ačiū Jums už pokalbį. Laidoje dalyvavo teisininkė Sienos grupės savanorė Emilija Švobaitė bei Žmogaus teisų komiteto pirmininkas Tomas Vytautas Raskevičius. Aš Lukas Oželis su Jumis atsisveikinu. Likite su Žinių radiju.